mbo ya mukili lelo na viu walingala dola kala Amerika
uto Washington DC
Poko ilamu peboyebo la mona bino banso na sango ya mukili lelo ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ngunga ya zumi na libwana Kisangani pe monene nyoso ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngunga moko simana nzanga sango ya mukia lelo ninaka na biso linene ya sango na lingala na lolaka la America The Voice of America wuto Washington DC wuto Studio 17 Fatuma Kalala na Adrios Regis bazali onjele ya masini tokopesa bino sango ya mokili lelo ngai kombu na ngai edi sango na sango ya mokili lelo tokolobela bokolongo no bwa reine Elizabeth II kumu ya mwasi ya Royaume-Uni bozali kotungisa kolanda minganga maye bayili botalia ye basi basangani esika azali kozwa lisalisi mpona kozela sango ya minganga Bato sambo ba kufi butu boleki na bobumi ba ADF ba fundami kosala na mboka bulongo na territoire ya Beni. Ba ADF nde ba fundami lisusu komema bato basusu ozamba.
Ba terroriste ADF MTM ba kumaki bandeko na biso mitano bazwaki bango na village Toya Izwami na kilometre 10 na kote ya ouest ya bulongo.
Misala mia kubungisa COP 27 misili na yangambi na ituka ya chopo esika balakisi bilongi bia Afrika basangana ki mikolo misato tukulanda yangu awa.
Ngonga ngoba ko zongi selabiso kredi karbon mbe toko ye bandeni ya kopesa bana yangambi musala kwete batika kubebi sazamba. Pamba te soki bazali na musala te so bazali iloku msusu wa kusala te ata topekisi bangoba kusala kaka.
Mituka ya mike mikoki kosomba kaka litre tukumi bale ya carburant na mokolo pe ya minene nde litre tukumi sato na ekolo Kongo Demokratike yango nde mokano mbula matari esakoli mpona kolembisa nkokoso ya carburant na mboka.
Tolobaki mpona ba jeep bazoki kochati na 30 litres mpona mituka nyonso ya mike oyo tobenge ba ketch na mituka misusu bakosuka na 20 litres ezo permete to rationaliser mpo mutu azanga te.
Lipaso ya ba mama to ya basi pona kubota to cesarienne yangundi Dr Clovis Mokoko Makita wazali gynécologue na l'hôpital lonene ya camp militaire Kokolo na Kinshasa kolimbola na nyelaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi yambo na kokendi na sango e inso tulanda bungu na bozindo sango to kopesa bino na bokuse. Chambre d'appel ya Cour pénale internationale CPI sakuli ete ko pesa e Katilina yango na bosenga ya bobandeli bosambisami ya baye bazwaka mpasi na bosenga ya basambili ba Bosco Ntanganda omokolo mwa le 12 septembre mokoya le 8 mars elekaki chambre numéro 6 esenga ki ete Bosco Ntanganda afuta baye bazwaka mpasi pona mbeba asalaka na bitumba na Ituri kati na 2002 na 2003. Kwokoso ya petololo na ekolo Kongo Demokratika mbula matari ya ekolo elimbuli ete sengi bote kamika kamoke moke ya karbura po ete yango esilate yambo na bokumi ya masua masusu na ekolo litele tuku mibale po na mituka mike pe litele tuku misato po na mituka ya minene. Ministre ya ba hidrokarbu ya ekolo Kongo Demokratika DJ Budimbu wa sengi na banamboka alima pe li memia pe ala ki ete masuwa masusu mapetololo makokoma le 14 septembre nzokande milongo mia mituka mitunji na bastasyon ya essence na Kinshasa uto sika kole kamposo moko puna kozela kosomba karburant na liye bisiliaye ministre yaba hidrokarbura asengi bato kosali la bumo na mboka pe kotika bayibasi basumbi karburant kukuka kubima na bastasyon ya essence ministre DJ Budimbu asakoli ete mbula matari Eba kisi ba bus nanzela pona ko kikisa mpasi ya botambuli na ingumba ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike pe andimi ete nkokoso ezalaki pe pona karburant ya mpepo kasi alobi eyano esi epesamaki pona yango. bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muto na maindombe basuda batinda makipo na kumimakimia bazungi sima pe batelemisika na mboka Fatundu na territoire ya Bagata na etuka ya Kwilu kulanda bubumi ya baike kati na bango pene na zumi na mibale na mikulu mibale na bato bamanduki ya ngambo ya bayaka pe ya bateke ba kelimibeko baike pe bayi bokingi batatuli ete basoda bango bazali motango mingi te pe bazangi bibundeli ya malunga bato bamanduki pe bibundeli ya ngambo mibale ya bayaka pe ya bateke bakangi nzela bisika mingi na route nationale numero 17 pe bazali kosala mobulu omokolo mwa mibale muleki bato koleka zomi na motoba bakufaki na bitumba biye na mboka mbe route nza ya sambo koleka bato tukuminei basi bakufi na ngambo mibale ndako mingi ezikisami pe mkoto mingi na bato bakimi bisika na bango ya kovanda kolanda bakelimibeko ba esika eye. Basivili koleka mitano bakufi butubuleki na bobomi ba ADF bafundami kosala na komune ya Bulongo na Ndelo na Uganda. Molobeli ya Mampinga kapitaine Anthony Mwaluchin ya Limbuli ete ba FRDC ba bomi pe bongo bato baye ba simba kota ki na bitumba eye babale pe ba botuli miundu ki moko ya AK-47. Basivili baye ba wei ba bomamaki na macheti elubi molobeli ya Mampinga. Bazuzi ya Bolukiluki ya Ekolo France balobi tina ya kokoba kolandela mampinga ma Ekolo France na bofunda miete masala ki eloko te na genocide to bubumi bonene na Rwanda na 1994 ezalite FIDH Fédération Internationale ya makoki mamomoto na bato bazwa kampasi nde bafunda ki yango kasi lelo bato baye ba singi te bazuzi bazungela kotale yango. Bokolongono bwa reine Elizabeth II nkumu ya mwasi ya Royaume-Uni bozali kotungisa kolanda minganga maye bayili botali yaye basi basangani esika azali kozwa lisalisi mpona kozela sango ya minganga na mibu tukuli bwa na motoba reine Elizabeth II azali na nkokoso ya bokolongono uto mobu muleki bato mingi ba bikolo bazali kokumisa ye mpona ndenge akamba mboka pe asala misala mingi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na studio 17. Bato sambo bakufi butubuleki na bobomi ba ADF bafundami kosala na mboka Bulongo na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba ADF bafundami pe lisusu komema bato basusu ozamba tolanda sango yango uto Beni na Eric Asmusi.
Ekati na baweyi ezali na bafondi batano mpe badongolo miso ADF babale esakole mapinga ma Ekolo Congo Démocratique. Tolanda kapitaine Anthony Mwaluchai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Mapinga Ekolo Congo ibasala kimonso babumaki e banguna mibale na kozwa munduki na bango moko. Kasi avant bakima ba terroriste ADF MTM ba bumaki bandiko na biso mitanu oyo bazwaki bango na village Toya Oeza izwami na kilometre 10 na kote ya ouest ya Bolongo. Kasi mapinga ya Ekolo Congo baza na kati ya kolanda munguna oyo ache malaleza bana mboka kote ya Rwenzori na yangwana tozo senga bandeko na biso nyoso oyo baza na komine oyo ya Bolongo batia mampinga Ekolo Congo maboko potosisa munguna oyo tozongisa kimya na mboka na biso oyo ya Beni na bamboka msusu oyo ya Rwenzori.
Société civile mpe endimi sango eye mpona Ricardo Rupandemo kambia société civile na secteur ya Rwenzori ezali na mibali mibale mpe basi baeba kufite ka Ricardo Rupande.
Donc wana na tongo lelo tolamuki tokuti deja bato wana babomani na misato wana bazwaki na bilanga na bango lobi intervention armée salamagi. Bon, nde bazonga ki me bazalai basali déjà dégawana non biso to jusqu'à gouvernement que problème ezoko ba problème ezali c'est vrai ba signo ezali maintenant nous comment na hein eza ba signo ya force t
Ricardo Rupande a bien gimbula mater ya école Congo démocratique ko sale la mambi ma diplomatie to politique to mayele ya solo nantina ya kosili sabadongolomiso ADF.
Soit force ezamuke bon ba option sous ces ali option politique ezali na option diplomatique comme ça gouvernement ko sale la option ana gero ya ADF ya rébellion ya ADF si la comme ça biso to vivre na biso na bilanga na biso
lelo Misala mitambola kimbala monte na mboka bolongo tozwami na secteur ya Rwenzori uta ingumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi na sango eye na bokuse. Misala mia kubungisa COP 27 oezali bongo likita lia ONU po etali mambi maklima misili ilobi loleki na yangambi na ituka ya chopu esika balakisi bilungi bia bikolo bia Afrika basangana ki mikolo misato tolanda sango eye wuto kisangani na Jean-Claude Fundi.
Esale maki na yangambi na ituka ya chopu uta mokolo mwayambo ya mposo eye kino mokolo mwa misato. Mosala mobengami pre-COP 27 mpona kobongisa conférence climatique to COP 27 e kosalema omboka Egypte na sanza ya zomi. Madeleine Ikomba Sabangu mokambia etuka ya chopo eyambaki milulu miye miamokili mobimba ya zebi to science po etali mbongwana ya klima andimi ete bosiki siki ya ekosistem ezali nzela ya tina eboko libwa lisanga lialelo mpe lia mikolo mizali koya ekoleka. Toyoka Madeleine Nikomba.
Ezali nanu liboso solution pona mokili mobimba, ezaka solution pona yangambi te. Mokili mobimba ezali na miso na ngodi kolwa yangambi. Tozali kosenga na bana yangambi babatela zamba na biso. Kasi sima ya mayanga ni oyo, tozana posa ete mokili yango ezana miso kolwa yangambi. Etala pe miso na development itali yangambi. Esengeli yangambi ezana na bantera malonga, esengeli yangambi ezana na bandaku, esengeli bana yangambi bazwa misala, po ete baye bandeni ya kubika, po ete babe sa zamba yango tolobi ngonga ngoba ko zongisela biso crédit carbone nde tokoye bandeni ya kopesa bana ya ngambi musala po ete batika ko baby sa zamba pamba te soki bazali na musala te so bazali eloko mususu akosala te ata topekisi bango bakosala kaka yango tosengi ete crédit carbone ezongela kabiso noki kilimo bimba ifo eye bakeler balobi RBC ezali pays solution elingi koloba choponde province solution po ete makamu nyonso ezali nde nzoka nde na zamba ya yangambi.
F. Bazaiba, ministre mokitani wa yambo ombula matari, oyo atali mambi manzinga nzinga, asengi botosi ya bilaka biye bikolo bia molongo bisala. Tolanda maloba ma F. Bazaiba.
Yangambi
oyo ezwami na etima Kongo ezali na posa ya mbongwana mpona kokoba bobateli ya zamba oyo tokaboli na molongo mobimba. Soki ya solo tozali lokola mimpupulu ya molongo mobimba, tosengeli kozwalike bimingi mpenza.
Ongambo na ye Jean-Michel Samalukonde, ministre wa yambo wa ekolo Congo démocratique, alobeli emonaneli ya RDC mpona bitumba na mbongwana ya klima. Toyo kampe ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde.
La vision de la République démocratique du Congo
emoniseli ya ekolo Congo na kobundisa mbongwana ya klima ezali ya kotombola nkita mpona karbone moke na kotambwisaka makambo na ndenge elongobani biloko ya bozalisi mpona kosala ete bato babika malamu.
Bokutani boye bonene bosalami na maye matali zebito science bosangisaki bato baboyebi babikolo ebele ya molongo mobimba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi mpona sango iyi. Mituka ya minene mikoki kosomba kaka litele tukumi bale ya carburant na mokolo pe ya minene nde litele tukumi sato yango nde mokano mbula matari ya ekolo Congo demokratike sakoli mpona kolembisa nkokoso ya carburant na mboka. Tolanda ndimbola ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu apesi na lisakoli ya mbula matari ya ekolo Congo demokratike.
toza na babato o toza ikozela pona essence na babato toza ikozela moko ezwa ki mwa retard na ndenge ezwa ki retard o ekoya eza prévu ekoma le 14 septembre mais le temps ekoma le 14 septembre le temps ebima batindi kapo koma na Kinshasa ekoko pesa biso mwa retard muke ndenge lokola ministère hydrocarbures na tutelle na ngai tovanda ki ngai na ba expert na ngai na bande ko ya CEP na bande ko logistique nyonso pona ko yeba ndenge akotrouve solution solution malamu o to mona ki pona kokoka ko éviter kokoso oyo eza obtobengi tout ça la rationalisation to ba ndenge ko diminuer quantité servie parce que na ville à Kinshasa na mokolo moko to ça le la 1100 mètres cubes pour la consommation de carburant mazout nyosowana. To calcula ki ke soki to continue na stock o toza nango coupé sa 1100 mètres cubes chaque jour d'ici le 14. Le 14 et za jour na biso ya souka. Et au salaké le 14, après le 14, troza esu swatana, litanga mon côté à carburant. Nde to loba ki tozo to divisa ngo. Nde to komi coupé sa 620 mètres cubes par jour. Donc, on a insisté, carburant, zali, mais tu rationaliser, tu quittes ici, n'est-ce pas qu'à servir. Mais, bah, tout, bah, bandeko, par manque d'informations, n'a pas, oh, bah, n'est-ce pas qu'à une erreur, bah, tu sais, spéculation, que produit, zate, produit, zali.
Pour Italie, motango, y'a carburant, bah, kumbi, mituka, bah, kuki, kosumba, ministre, y'a, bah, hydrocarbure, du Djek Budimbu, à PC, y'a, na siki siki.
Bisonde to décider to quitter ça fréquence ya ko servir na fréquence wana o babenga ka patriotisme fo ça na kati na biso o tozomona bamboka libanda na makambo etangi carburant parce que carburant eza moteur et économie ya moto carburant soki eza te biloko ko lier ko se déplacer te pokoma na Kinshasa carburant soki eza te moto ke ne musalate d'où patriotisme de singe ke na oyo tozo mettre en place que chacun d'entre biso oyo azaka na bitu atia ka 50 litres a komi ko tata 20 litres to 25 litres po eko akokokaye asa ba déplacement ne pe atike la baninga oyo bazana sima ba ko ape ko tcha nde to rationaliser ngo bongo na yango to senga ki na mikondi ya basosé commercial Total engine kobil nde azobele la bango lisusu to lobaki pona ba jeep nyonso ba ko tcha ti na 30 litres po na mituka nyonso mikie o to benge ba ketch na mituka msusu ba ko suka na 20 litres ezo permettre to rationaliser po mutu azanga te vo meto zo ndambu ndambu le temps ba bato o ezo koma e permettre situation zo nga ndenge banda kozala yango na yango na ko profiter na bele les sous ba gestionnaire ba station service il faut vraiment que ça la ordre parce que mutu ndela koti to zo mona mutu akia se servir mais azanga ndenga ko bi ma station et créer sous son embouteillage et créer sous son problème alors que mutu soka koti azui 20 litres na to azui 30 litres na oza 30 na oza ba benga 207 azui 30 litres na yo obimi otikel ndekwa na sima ay akoti et puis toza ko bele les sous to ebi ke ba to bazana ba groupe électrogène na bandako bazana na besoin a ke na so ma carburant po tena groupe mais mutu moko so asombi ya 25 litres et ko couvrir à consommation journalière n'est c'est suffisant mutu moko akoya na 10 bidons te poton di sapo ke no bombe pa nae alors que tu vu que tu dans la période mo au phobus nous surtout ce serait bakoud
ministre Didier Budimbu a participé mais kanomie mes amis pour na kokitisa mokumba ya batu batambola kana ngumba na kobakisa mutango ya babus
parmi ba mesures wana ezui pour na ko alléger transport les lots transco ndenge tambola na Kinshasa a aligné ka 160 bus la ba mesure eux 20000 les lots transco a commis na 260 bus à partir à lobby donc il y a 100 bus en plus eux ko baksama na ville à Kinshasa pour y alléger na effacer transport.
Ezalaki bongo ndimbola ya ministre ya ba hydrocarbures ya ekolo Congo démocratique Didier Budimbu na lisakoli ya mbula matari ya ekolo eye. Lipaso ya ba mamato ya basi na tango ya kubota to césarienne yangonde docteur Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital Lonene ya camp militaire ya Kokolo na Kinshasa akolimbola na linaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi to landa bongo.
Munganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lulenge ya kubuta na nilala likolo apre li paso, ya mwole to lengi ya mwotipari.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi, olobi bongo, ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se, ya basi, tope ya lipaso. Kasi loko ninde sala kaete, mwasi mususu abota na nzela ya se, ya basi, mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Loko la tozali ko lobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge Nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors, tozali na ba oyo tobengaka ba indication. Ba indication ezali lokola mwa bakokoso. Bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi bandi ko kokola ti ekomi na ntango eza ke abota. Kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele epesi baminganga prudence de façon ezaki o mama asufriri te ou bien mwana asufriri te bakei na lolenge ya lipaso. Alors bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama. Tozali na bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke. Parce qu'il faut que les gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, il faut aller à la nzela ya mama. Il faut aller à la nzela ya mama. Nzela ya wana na ndenge nzamba sala yango. Eza nzela moko oyo esi ebongiselami deja. Ebongiselami deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na moma ya koleka koleka na kimia. Mais ezali na babasi mususu nzela wana ezalaka muke. Okomona na moma oyo ezaki mwana ifo abima akokoka kobima te akokangama wana pe epesaka baminganga mayele bakende kosala lipaso. Ekote mosusu na loki na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ekopermetre ye te na moma ya kobota abota na ndenge ya kimia. Par exemple bamaladi ya motema, bamaladi ya barin, munganga koyi komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifo tokende na ndenge ya césarienne. Ezali pe na makama mosusu oyo ekoki kozala bakokoso mosusu ekoki kozala na nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye pe mwana aleka eza te oli ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totika mama boye ekopasola ye matrisi tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo. Alors tozali pe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki pe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale. Alors munganga akoki kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye. Alors ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi panda 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema. Docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama wana mwana naye asimbi. Ekoki pe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrice ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana. Kopi wana nde esalaka keno te mwana aliya ekoki pe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique. Kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango pe epesaka keno te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka pe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso. Alors ezali na makambo mpasi ya kobota pe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso. Bakokoso mingi pe eyaka na ninga ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki po abota tolobaka yango mwasi oyo ayei kobota akoki komona sanza mbala mibale te. Soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ili fo abota. Or ezali lisusu na bakokoso mosusu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota me azowumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ou bien nzela mwana po abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpona koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso.
Docteur Matondo mingi na ndenge oyo yanoli biso na eloko nini etindaka bino baminganga boleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ba operation ou ya césarienne pour basi mususu ba bika kate mususu akosala akoleka na césarienne après a yokinzo to kolongo no abimi na e sans problème ba mususu be ba kufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne
en tout cas na likambo na ndenge uti koloba il faut koyeba ngo liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso. Alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto, de l'autre côté yango mpe ezalaka na bakomplikatio epi na makama na yango eyaka. Makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi to deside mpona kosala césarienne, makama ezalaka ebele. Eza na makama ekoki kokomela biso na moment oyo tokosala césarienne, eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne, epuis eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima, nde yango wana makama mosusu ekoki koya. Alors makama oyo ekoki kokomela biso na moment oyo tozali kosala deja césarienne, ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka ngo ezalaka bahémorragique, makama hémorragique c'est-à-dire mama a un certain moment akobanda kobimisa makila ebele, akobanda kosenye mingi, akobanda kosenye mingi mpona nini? Parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice, esalaka ke misisa wana soki elembi na moment bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele. C'est comme ça omonaka esengaka na ntango nyonso avant munganga after césarienne ou bien avant munganga azwa décision ya kosala lipaso, il faut ba condition nyonso ezala reuni. Eza très important. Yango wana tosengaka na bamama lipaso ya césarienne il faut kosalaka ngo na importe na bisika nyonso te. Eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge okuti koloba oyo OMS a recommanda alengela mpona kosala lipaso. Na moment oyo tozosala lipaso, moto akoki kobanda kosenye, akoki kobanda kobimisa makila ebele, oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozongisa ete na moment oyo bozoluka mwanini ya kobongisa bikama ya liwa ekoki pe koya. Bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso, na nsima ya kosala motu lipaso omona motu abandi lisusu kobimisa makila ebele mpona nini? Parce que matrice na ye tellement ke eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila pe ekoki kobanda kobima. Esengaka pe na moment wana ipotuluka kaka mwayeni ya kozongisa ye makila. Alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala operation na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus de maladi oyo tobengaka bamaladi tromboambolique lokola nauti koloba zemi soki eye elembisaka mwa misisa ya matrice. E misisa ya matrice soki elembi efungwamaka. Or na moment oyo tosalaka césarienne ezalaka na babulu moko boyo tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo. Babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekei koseretrouve soki na niveau ya poumon soki na niveau ya mutu ebweboushe mwa misisa moko na niveau ya poumon oyo tobengaka esali ambopulmonaire ube koyi koboushe misisa moko na niveau ya mutu oyo tobengaka oyi kopesa AVC ishemike ekoki mpe kokende na niveau ya lokolo ebushe mwa misisa moko na niveau ya lokolo okoki mpe kosala oyo tobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieure. Bon wana eza baterme technique andeko bakokomprendre te na lingala mpe ezali mwa pasi ya kolimbola yango, mais wana eza makama oyo ekomaka mingi na mwa mikolo oyo elandi soki touti kosala césarienne.
Ezalaki bongo dokotolo oya yanoli na Clovis docteur Koko Clovis oyo azali bongo gynécologue na l'hôpital Lunene ya Kankokolo na Kinshasa alimboli po itali lipaso lya basi tango na kobotama na kobota oyo ebengami césarienne na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Na sango ya mokili lelo tolobaki libota pe mokili ezali kozela sango etali reine Elizabeth II ya Royaume-Uni sima na minganga na ye koloba ete batungisami mpona nkumu ya mwasi oyo azali bongo na mibu tuku libwa na motoba. Tolobaki pe lisusu ete mituka mikoki kaka kosomba litele tuku mibale mpona mituka mike pe ya minene litele tuku misato yango nde mikano mbula matari ya ekolo Kongo Demokrasi
katika ezwi pona kumeka kolimbisa kokoso ya carburant na ekolo Congo demokratika. Tupesi bongo matondo na Marina Fatuma Kala Limasi na Audrios Regis Obazali Ranzela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30 pona sango ya mokilelo. Edition na biso ami baleto bosana te kokinde na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso oyo to sengi bino ko like pe ko senga basusu ko ya ko kutana na biso ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana na 20h30.